Roma Kapitulo 3. Kung sugad nakakabinta haba han mga Hintil an mga Hudiyo, umay adaba pulos ang pagkatinuri. Damugod, siyahan igintapod han Dios an iya mensahe ngadtohan mga Hudiyo. Anuman kung diri matinumanon an ibaha ira, karuyag basid ngon nga ang Dios diri liwat magmamatinumanon? Diri good, kay ang Dios kasasarigan bisong kun buwaon ang tanan nga mga tawo. Sumalahan si ring han kasuratan.
Nga kinahanglan nga magmatadong ka haimo mga pulong, ngan makadaog ka kung ikaw igsumbong.
Kundi anuman, kung an aton magraot nga mga buhat makapakita han pagkamatadong han Dios, anuman an aton masisiring, nga ang Dios diri matadong kung nagkakastigo hiya aton, kung bagahaakon la ini nga pagyakan. Diri, kung diri pamatadong ang Dios, uunanon niya hinpakagukom han kalibutan. Kundi anuman kung pinaagihan akon pagbuwa, makapaghimaya ako han kamatuoran han Dios. Kay anuman nga paghuhukman pa ako nga makasasala. Kay ano nga diri magbuwat hin maraot basi gumuwaan maupay. Ngani gintamay ako hin pira nga mga tawo pinaagihan pagsumbungan niraha akon nga akon daw iniiginyakan. Paghuhukman hiraha karatan kay amo ito an angay haira. Ta, anuman kita nga mga Hudiyo, maurupay ba kita kayhan mga Hintil? Diri, kay iginpakita ko na nga an mga Hudiyo ngan an mga Hintil pariho aadahay larom han gahom han sala, sumalahan siring han kasuratan.
Waray tawo nga matadong, waray bisan usa nga nakakasabot o nangingita han Dios. Tinmalikod han Dios an nga tanan nga mga tawo, nakasayop hira nga tanan. Waray good tawo nga nagbubuhat hin maupay, waray bisan usap. Sugad hin binuksan nga lubnganan an ira mga baba, ginagamit nira an ira mga dila hin paglimbong, ngan an larahin halas na tikang han ira mga imim. Punuhin magpintas nga mga panampalas an ira mga pamulong, madali lahira makasamad ngan makamatay. Bisan din hira kakadto na pabilin ang kabungkagan ngan kasakitan. Diri hira maaram handalan han kamurayawan, ngan waray man nira hibarui ang pagkahadlok han Dios.
Yan na maaram kita ngan nga tanan nga adahan balaod igin papahinungon hadton mga naguukoy hay larom han balaod. Basi matapos na ang tanan nga mga baribad han tawo, ngan madara ang bugos nga kalibutan hay larom han paghukom han Dios. Kay waray tawo nga magmamatadong hatubangan han Dios pinaagihin pagtuman han balaod. Kay pinaagihan balaod ang tawo nakakasabot nga nakakasala hiya. Kundi yan na ikin padayag na ang kanan Dios paagihin pagmatadong han tawo ngan waray labot hini in balaod. Bisan kung nagpapamatod hini ang balaod ni Moises, ngan an mga manaragna, giniisip nga matadong hatubangan han Dios ang mga tawo pinaagihan ira pagtuo kan Hesus Kristo. Ginbubuwat ini han Dios han nga tanan nga natuo kan Kristo kay parihula an mga tawo. Nagpakasalaan nga tanan nga mga tawo nga nawadan hira han himaya han Dios. Kundi pinaagihan libre nga hatag han grasya han Dios, iniisip niya hira nga tanan nga matadong pinaagi kan Kristo Hesus nga nagtatalwas ha ira. Iginhalad hi Kristo han Dios basi pinaagihan iya kamatayon, mahimu hiya nga paagi nga mapasaylo ang mga salahan mga tawo, pinaagihan ira pagtuo ha iya. Ginbuhat ini han Dios basi igpakita niya ang iya pagkamatadong. Hauna nga panahon mapasayloon ang Dios kan pinabayan la ang mga tawo han ira mga sala. Kundi yan na nga panahon gintatagad na niya ang mga salahan mga tawo, hapagpakita han iya pagkamatadong. Didahini nagpapakita ang Dios nga hiyangahong matadong, ngan giniisip niya nga matadong ang tanan nga natuo kan Hesus. Niyan, anuman ngayon ang aton sadang iparayaw? Waray, ngan ano ang rason hini? Tungod ba nga nagtutuman kitahan balaod? Diri, kundi tungod nga natuo kita. Kaysayod kita nga giniisip nga matadong ha Dios ang tawo pinagilahan iya pagtuo, ngan diri pinagihin pagtuman han balaod. Ngan ang Dios, Dios balahiyahan mga Hudiyo? Diri bahiya Dios liwatan mga Hintil? Oo, Diyos gihapon niya. O salaan Diyos nga giniisip niya nga matadong ang mga Hudiyo pinaagihan ira pagtuo. Nga nan mga hintelman pinaagi liwat ang ira pagtuo. Karoyag ba sigun hini nga sinasalikway naton ang balaod tungod hini nga pagtuo? Diri, lugod ginpapadigon naton ang balaod.